Ole hyvä. Yes.
Kiva. Huomenta kaikille. Tuota siis Juha pyysi, että mä esittelen ekaksi tämän hyvän kehän idean ja sen viimeiset tutkimustulokset, jotka on sitten vähemmän hyviä. Ja sitten mä sanon jonkun sanan vielä hyvinvointivaltion näkymistä. Ymmärrykseni siitä keskustelun pohjaksi, mutta mä menen suoraan asiaan. Ai jaa, mitä hei, että se ollutkaan. Näitä, jes, tää näyttää paremmalta varmaan. Juu, se on tässä. Painoin vääriä nappeja. Se perusidea on noin yksinkertainen. Se, että lisätään panostusta hyvinvointivaltion, tarkoittaa lisää sosiaaliturvaa, lisää parempia sosiaalipalveluja. Kun sosiaaliturvaa lisätään ja sosiaalipalveluja lisätään, sen seurauksena on se, että eriarvoisuus vähenee, koska nämä menee kuitenkin pääosin, ikään kuin ainakin tasoittaa eroja ja menee huono-osaisten hyväksi. Ja kun eriarvoisuus vähenee, siitä seuraa, että ihmiset pystyy luottamaan toisiinsa ja osallistuu, kiitoksia, tämä on, helpottaa huomattavasti. Osallistuu enemmän ja rupeaa luottamaan toisiin, se tulee niin sanottua sosiaalista pääomaa, jota käsitteessä samasta en kauheasti tykkää, mutta ihan omin puhuisin vaikka yhteisöllisyydestä. Ja sitten kun ihmiset on yhteisöllisiä, niin itse asiassa ne rupeaa voimaan paremmin, hyvinvointi kasvaa. Ja sitten kun hyvinvointi kasvaa, niin ihmiset sanoo, että sehän olikin hyvä juttu se, että parannettiin sosiaaliturvaa ja kehitettiin hyvinvointivaltio. Ja tästä tulee kehä, joka sitten onnellisesti kasvaa ja ihmisten onni kasvaa ja hyvinvointivaltio kasvaa. Simple. Näyttöä on, ja tästähän ne Pekka Kuuset ja Gunnar Myrdalit ja Jan Birnbergenit ja monet muut puhuivat. Nojasivat itse asiassa tämmöiseen perusideaan. Me ollaan sitten tutkittu tätä vähän tarkemmin Robert Hartforsin kanssa. Ja näytän sen lyhyesti. Meillä on niinku kustakin näistä osatekijästä, tästä panon sosiaalipolitiikasta ja eriarvoisuudesta, sosiaalista taakasta ja hyvinvoinnista useampia mittareita tai tekijöitä, joilla me kuvataan sen enemmän näytän. Tätä hyvinvointi, sitä sosiaalista panostusta tai hyvinvointivaltiota tai sosiaaliturvaa me mitataan ensinnäkin sosiaaliset tulonsiirrot, eli kaikki lapsilisät ja kaikenlaiset sosiaaliset tulonsiirrot, työttömyysturvat ja muut, niiden osuus bruttokansantuotteesta, sosiaalipalvelut. Siinä on koulut, muista lisättiin siihen myös, eli täällä on terveyskeskukset ja päivähoidot. Näiden palvelujen osuus bruttokansantuotteesta. Sitten on tällainen mittari, jossa me katsotaan, että miten hyvin lakisääteisten eläkkeiden sairaus- ja työttömyyspäivärahat kattaa ihmisten turvaa. Mikä on niiden korvaavuusaste ja kattavuus? Se tarkoittaa sitä, minkälainen turva ihmisillä on eläköitymisen, eläkkeelle jäämisen, työttömyyden ja sairastumisen varalta. Ja kun ne jää työttömäksi eläkkeelle tai sairastuu, niin kuinka suuri se korvaus on suhteessa siihen ansioon, minkä ne on sitä ennen saaneet. Onko se 60% siitä? Ja sitten tämä kattavuus tarkoittaa sitä, kuinka suuren osan kansaa tämmöinen ansiopohjainen sosiaaliturva kattaa. Me otettiin se tähän lähinnä sen takia, että tämä kuvastaa ehkä ennen kaikkea sitä, että tämä sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio on ikään kuin koko kansan tukena, eikä vain huono-osaista. Nyt se on koko kansan yhteinen asia. Se on se pääasiallinen idis meillä. Ja sitten me lisättiin tähän vielä aktivoiva työllisyyspolitiikka. Paljon valtio laittaa rahaa siihen, että ne todella aktiivisesti antaa työllistymismahdollisuuksia ihmisille, paljon se on prosenttia bruttokansantuotteesta. Okei. Toi oli se panostus, sosiaalipolitiikka, hyvinvointivaltio. Sitten mitataan eriarvoisuutta neljällä tekijällä. Yksi on niin sanottu Gini-kerro, joka yksinkertaisesti kuvaa sen, että miten tuloerot on, kuinka suuret tuloerot on maassa. Jos Gini-kerroisen luku on suuri, niin se tarkoittaa sitä, että tuloerot on hyvin suuret. Ja jos Gini-kerroisen luku on pieni, niin se tarkoittaa sitä, että on melko tasa-arvoinen tulonjako. Me käytetään sekä 0,1 tai 100 prosenttia. Jos on 100%, niin se tarkoittaa, että yksi saa kaiken ja kukaan muu ei saa mitään. Ja 0% tarkoittaa sitä, että ne ei ihan tasan kaikille. Kaikki saa tasan yhtä paljon. Ja sitten me ollaan just jossain siellä välillä. Sitten on tuo sukupuolten eriarvoisuusindeksi. Ja sitten on tämmöinen aika mielenkiintoinen koettu valinnanvapaus. Miten ihmiset kokevat? Kokevat se, että heillä on elämässään todella valinnan mahdollisuuksia. Ja siinä on erilaisia kyselyjä, johon me nojataan. Eli meillä ei ole kovin, tämä on aika ikään kuin meidän mielestä aika monipuolinen tämä meidän ymmärrys eriarvoisuudesta tässä, eikä pelkästään tuloeriarvoisuus. Mä en malta olla sanomatta vielä, että meillä oli sellainen yritys saada tähän niin kuin varakkuuden periytyminen. Me mitattiin sitä sillä lailla, että kuinka yksinkertaisesti, että kuinka todennäköistä on, että jos sä synnyt rikkaan, ja nämä oli vielä johtuen näistä tilastoinnista isä-poika, jos poika syntyy rikkaan isän pojaksi, niin kuinka todennäköistä on, että myöskin siitä tulee rikas. Ja tästä oli tietoja, mutta niin harvasta maasta, että me ei saatu sitä. Ja se tarkoittaa, se on hirveän jännittävä siinä, että jos todella on niin, että se rikkaan isän pojasta tulee erittäin todennäköisesti rikas ja köyhän isän pojasta erittäin todennäköisesti köyhä, se tarkoittaa sitä, että se on todella luokkayhteiskunta, jossa ei asema ole määräytynyt syntymän perusteella. Ja siinä mielessä hyvin eriarvoinen. Mutta tilastopohjan vuoksi me ei saatu. Sosiaalista pääomaa me mitataan luottamuksella ihmisiin. Kuinka ihmiset sanoo, vastaa kysymykset, voiko ihmisiin ylipäätään luottaa. Mikä on ihmisten luottamus instituutioihin? Onko parlamentti, virkakoneisto, oikeuslaitos ja poliisi ja ynnä muut luotettavia ihmisten mielestä? Miten ihmiset osallistuu jäsenyytenä tai aktiivisesti erilaisiin järjestöihin? Toimintaan, kansalaistoimintaan. Ja hyvinvointia me mitataan itse asiassa aika perinteisesti näiden YK-mittareiden mukaan. Ostovoima, eliniän odote, kuinka vanhaksi ihmiset keskimäärin elää, koulutustaso. Ja sitten näiden lisäksi nämä on ne HDI, eli Human Development, eli inhimillisen kehityksen mittari, jota YK käyttää. Me lisättiin siihen ihmisten tyytyväisyys, eli subjektiivinen tyytyväisyys elämään. Ja sitten me katsottiin, että miten tämä toimii. Oli todellakin niin, että tämä mitä enemmän panostettiin sosiaalipolitiikkaan, niin sen todellakin sen enemmän eriarvoisuus väheni. Eli meidän hypoteesi oli se, että mitä enemmän panostetaan sosiaalipolitiikkaan, niin sen vähemmän on eriarvoisuutta. Ja tämä kertoo, että näin juuri on. Vähän huonompi näyttö. Me verrattiin siis 24 maata. Niiden tilastoja. Sorja, sen me ollaan sanoa. Aika tärkeä tieto. Eli, ja toinen askel, että miten tämä eriarvoisuus ja tasa-arvoisuus vaikuttaa sosiaaliseen pääomaan, niin se yhteys oli vähän heikko, mutta se oli kyllä oikein suuntainen. Eli mitä tasa-arvoisempi maa on, sen enemmän on sosiaalista pääomaa, sen enemmän ihmiset luottaa toisiinsa. Yhteys ei ollut kovin vahva, mutta oli. Sosiaalinen pääoma, se, että ihmiset luottaa toisiinsa ja osallistuu, se todellakin lisää ihmisten hyvinvointia monessa mielessä. Vahvuus, erittäin vahva yhteys näissä 23 maassa. Ja samoin kohtalainen yhteys sillä, että hyvinvointi, se, että ihmiset voi hyvin, niin sitten myöskin kannattaa tätä ja tukea ja panostetaan hyvinvointiin. Mutta sitten me tehtiin tämä toisin. Me saatiin tilastoa aikasarjoja. Ja se oli aikamoinen ponnistus. Me onnistuttiin saamaan näistä 23 maasta 90-luvun alusta, vuosituhannen vaihteesta ja sitten noin 2010-luvun puolivälistä tietoja. Ja me katsottiin, että näkyykö niin, että jos toi tekijä nousee, niin näkyykö se seuraavassa vaiheessa. Silloin me voidaan osoittaa, että siinä on jonkunlainen vaikutussuhde. Ja tämä osoittautui vähän kiusalliseksi tämä tulos. En mitään ei toiminutkaan enää tämä meidän hyväkään. Se oli tämä probleema. Eli se, että lisättiin sosiaalipolitiikka laajeni, tai sosiaalipolitiikan laajentaminen ei enää vähentänytkään täällä toisella jaksolla eriarvoisuutta. sitten. Mä palaan siihen. Miksi niin ehkä ei kävi. Nämä toimi kohtalaisen hyvin, nämä kaksi. Eli edelleen se, että tasa-arvo lisääntyy, niin sen seurauksena ihmisten keskinäinen luottamus kasvaa ja osallistuminen lisääntyy. Ja myöskin niin, että jos luottamus kasvaa ja osallistuminen lisääntyy, niin ihmiset ne voivat paremmin, hyvinvointi lisääntyy. Mutta oli myöskin niin, että se, että hyvinvointi lisääntyy, niin se ei enää johtanutkaan lisääntyviin panoksiin. Sen pohjalta ei enää sosiaalipolitiikkaa laajene. Eli kahdessa kohtaa tämä rupesi mättää, tämä meidän hyvä kehä viime vaiheessa. Ja tähän mä palaan nyt sitten. Eli hyvinvoinnin kasvu ei enää näytäkään tuottavan lisääntyvää panostusta sosiaalipolitiikkaan. Ja siitä mä sanoisin vaan lyhkäisesti, että niin kuin moni täällä tietää, niin on tutkittu, mitä mieltä suomalaiset on. Suomalaiset on sitä mieltä aika vahvasti, että hyvinvointipanostuksia pitäisi lisätä. Esimerkiksi suomalaiset on sitä mieltä noin 75% suomalaiset on sitä mieltä, että mieluummin kunnallisten palvelujen säilyttämistä ja lisäämistä kuin verojen korotuksia. Ja se muuttuu koko ajan siihen suuntaan. Hyvinvointivaltio kannatetaan yhä enemmän. Siinä on tapahtunut iso muutos, myös 2 vuotta viime vuosiin.
Sanoitte varmaan väärin, että mieluummin palvelujen parantia, vaikka sitten verot vähän nousuisi.
Joo, jos menin, niin se oli väärinpäin näin. Ja sanon vielä sen, että siinä on erittäin kiinnostava tieto se, että tämä ei paljonkaan liity siihen, että mitä puolue kantaa ihmiset, mikä puolue kantaa on. Esimerkiksi kokoomusta kannattavista noin 70% on sitä mieltä, että veroja saa vaikka korottaa, kunhan palvelut säilyisi. Ja myöskin kokoomuksen sisällä, kokoomuksen kannattavien joukossa, tämä hyvinvointivaltion kannatus on kasvanut aika reippaasti. Mutta sen sijaan sitä kyllä sitten supistetaan. Eli tässä on selvä ristiriita kansan ja meitä hallitseva eliitti supistaa hyvinvointivaltiota ja kansalaiset sitä mieltä, että sitä pitäisi mieluummin laajentaa. Sitä, miksi näin käy, niin sitten voi jokainen miettiä. Sisällään mulla ei ole vastausta. Mutta miksi sitten on niin, että se, että hyvinvointivaltiota laajennetaan, sosiaaliturvaa parannetaan ja palveluja parannetaan, niin miksi se ei enää näykään eriarvoisuuden vähenemisenä? Ja tämä on se, mitä me ollaan mietitty sitten, että mikä tässä oikein mättää tässä jutussa. Yksi on se, että verotuksessa se, millä hyvinvointivaltio rahoitetaan, niin se on muuttunut aika paljon. Eli verotus oli paljon solidaarisempaa, se tasasi tuloeroja enemmän kuin nyt. Eli lyhyesti sanottuna suurituloisten verotus on keventynyt enemmän kuin pientulosten. Se tasaa vähemmän tuloeroja. Siitä mulla on tuossa yksi näyttökin, että verotus vaikutti tulonsiirtoihin. Tuloeroja tasaavasti. Nämä olisi pitkä juttu kertoa, mistä nämä luvut on laskettu, mutta tämä vaikuttui niiden vaikutus Gini-kertoimeen. Se tasasi paljon selvästi voimakkaammin verotus tasasi tuloeroja vuonna 1990 kuin vuonna 2003, josta nämä viimeiset laskemat, joita mä oon nähnyt. Eli verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus on vähentynyt. Itse asiassa en malta olla sanomatta, että se, mikä eniten Suomessa on tuloeroja kasvattanut, on verotus. Se on enemmän kuin palkkatulojen muutos tai sosiaaliturvan vaikutus, vaan verotus on keskeisin tekijä. Se näyttää nämä mikrosimulaatiolaskelmat selvästi. Eli se on sitten vielä, voi sanoa, että se on sillä tavalla kiinnostavaa, että se on todellakin poliittisia päätöksiä, joilla tuloeroja on kasvatettu. Simpli.
Onko sulla lukuja, paljon progressiivinen verotus nykyään on koko julkisen vallan koko tuo, kun se oli
aika
jossain parikata vuotta sitten 25-30%, mun tietojen mukaan se on jossain 89 vaihtoehto.
Mulla ei ole tarkkoja tietoja tuosta tähän vetästä, mutta kyllä se muutos on aika reilu ollut. Me ollaan tehty laskelmia. Sitten tietysti koko verotus on keventynyt aika reippaasti. Siinä oli nyt aika tuore laskelma, jonka Pertti Honkanen teki, joka on tehty oikeastaan ainoalla mahdollisella tavalla just saada hyviä tuloksia on, jos vuonna 2010 olisi ollut sama verotusjärjestelmä kuin oli vuonna 1996, niin veroja olisi kertynyt vähän yli 7 miljardia enemmän. Eli ja se on laskettu vielä niin kuin perusteeksi, siinä on otettu huomioon myöskin, että se, että sitä verotaulukkoa on muutettu niin, että tämä inflaatio ei siirrä niin kuin progressioasteessa poispäin. Okei. Tähän en malta olla sanomatta, että 7 miljardilla oltaisiin niin perusturva voitu pitää ja jopa vähän parantaakin. Että se on todellakin tehty valintoja verotuksen keventämiseen ja hyvinvointivaltion välillä.
Näin kyllä, jos vauhtissa sanotaan vuodessa sama.
Niin. Näkyisikö tuossa, kun 93 muutettiin, tehtiin se pääomaverouudistus, missä tavallaan ansiotuloista, niin näkyisikö näissä tilastoissa se?
Sen vaikutus. Että,
niin.
Ei, mä en ole semmoista laskea, mä oon nähnyt, jos sitä oltaisiin niin kyetty erittelemään sen vaikutusta, vaan siinä on ollut vaan koko verojärjestelmässä tapahtuneet, mutta kyllähän nämä, jotka mua paremmin sitä verojärjestelmää tuntee, niin sanoo, että se oli se keskeisin muutos silloin 93, kun pääomatulot irrotettiin ansiotulojen verotuksesta. Tässä on vaan toinen kuva sitten siitä, niin mä menen takaisinpäin vielä. Eläkejärjestelmä on kypsynyt ja työttömyys on kasvanut. Nämä on vaikuttanut ja tässä on, tämä menee vähän pidemmälle, mutta tämä kertoo, että mihin sosiaalimenoja on käytetty. Tämä alin on täällä työeläkkeet. Tämähän tarkoittaa, että sanotaan nyt 80 näiden ansioeläkkeiden osuus koko sosiaalimenoista oli kuin toinen neljännes. Tuskin sitäkään. Niin nyt tänään tämä ansioeläkkeiden osuus alkaa olla kohta puolet kaikista sosiaalimenoista. Eli koko tämän sosiaalimenojen rakenne on muuttunut rutkasti niin, että tämmöiset ansiosidonnaiset sosiaalimenot on, niiden osuus on kasvanut suuresti. Ja sitä sukkee myöskin sairausvakuutus, sairauspäivärahat ja sitten työttömyysturva-ansiosidonnaisen osuus. Ja se tarkoittaa sitä, että sellainen sosiaaliturva, jonka painopiste on huono-osasten aseman parentamisesta, niin sen sosiaaliturvan, sen merkitys on vähentynyt aika vauhdikkaasti. Ja se on luultavasti aika iso osatekijä. Ja tämä on minusta mielenkiintoista, tästä puhutaan aika vähän. Vaan, niin kuin sanotaan nyt vaikkapa Matti Apunen ja Sarin artikkelissa viime viikolla vai arvostellessaan Neljästie teatterikappaletta, niin sanoi, että ei, tämä on valitukset ihan turhia, että sosiaalimenojen osuus on kasvanut kansantaloudessa. Ja mä todella kävin sen jälkeen, kun olin katsomassa vielä, että kyllä se Apunen oli oikeassa, se on pikkusen kasvanut, mutta se ei kerro tästä mitään, että sen rakenne on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Joo. Ja sitten, mutta sitten tullaan vielä isompaa juttuja, ja tämä sitten hämättää koko jutun, tämä menee sitten kaikki sekaisin. Nimittäin se, että nyt mennään vähän vaikea kysymys, mutta se, että sosiaaliturvan tai hyvinvointivaltion niin kuin, panostus ei enää vaikuta tasa-arvoa lisäävästi, niiden korrelaatio on heikentynyt, niin siellä on ollut yksi hyvin erikoinen ja hyvin ristiriitainen ilmiö. Ja se on se, ja tämä on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen. Pohjoismaissa tasa-arvo kaikilla muilla mittareilla, paitsi sillä tuloerolla, niin tasa-arvo on kasvanut. Vaikka Pohjoismaissa on eniten supistettu suhteellisesti. Se olisi panostusta. Ja me oikeastaan taaksepäin, niin mä saan tuon paremmin vielä näyttää. Eli Pohjoismaissa niin sanottu huono-osaisuusindeksi, joka kertoo, kuinka suuri prosentti väestöstä on köyhiä, lyhytikäisiä tai pitkäaikaistyöttömiä tai niin sanottuja lukutaidottomia, siinä on vähän muistakin kysymys, tai sukupuolten tasa-arvo tai koettu valinnanvapaus, niin Pohjoismaissa nämä on kehittynyt edelleen paremmin kuin ylipäätänsä muissa. Eli Pohjoismaissa tasa-arvo kasvaa, vaikka hyvinvointivaltiopanostukset on vähän heikentynyt. Ja sen takia se korrelaatio heikkenee. Ja mun mielestä tälle voi sanoa selityksen jonkunlaisen viiveen. Että täällä Pohjoismaissa on rakennettu tätä hyvinvointivaltiota ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, ainakin nyt toisesta maailmansodasta tai mistä sitä nyt kattoneekin. Ja se on luonut semmoisen rakenteen, joka vaan niin kuin ikään kuin jatkaa kasvua verrattuna muihin maihin. Ja vaikka sitä ruvetaan sitä perustaa vähän heikentämään, että sosiaaliturva ei enää lisätäkään, vaan ryhdytään leikkaamaan, niin nämä seuraukset vielä jatkaa. Ja tasa-arvoisuus kasvaa muissa paitsi tuloeroissa. Ja mutta tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että kun tämä vähemmältä jatkuu, niin nämäkin rupeaa heikkeneen. Mutta siitä mulla ei ole mitään näyttöä, siis siitä mä en voi minkä, se on vaan arvaus, mahdollinen tulkinta.
Mistä muuten sä olet löytänyt sen tilaston, missä sosiaalimenojen rakennetta analysoitiin?
Tämä on tämä STM. Voikohan mun siinä lähdettä? Perus ei, mulle ei lue. Kyllä tämä on, mä kävin STM:n kotisivuilla ja katoin sieltä jotakin tällaista. Panin jonkun otsikon hankkeen silleen, niin mä sain tästä taas kuvan. Eli jos menet googlaan ja menet STM:n kotisivuille, niin saat kyllä vastaavanlaisen kuvion näkyviin. Mä en nyt varmasti muista sitä nimeä, joka sillä oli.
Kyllä tämä muidenkin tutkijoiden vioissa on näkynyt just sama.
Joo, ja tämä on, ja se saattaa olla, että siitä on vielä, kun tämä on 2004, niin voi olla, että siitä on vielä tuoreempikin versio saatavissa, todennäköisesti on. Mä oon kyllä katsonut sen tuoreemman versio, semmoinen on, mutta mä katsoin vaan nyt nopeasti, että se oli suurin piirtein samanlainen, niin mä en muuttanut tuota. Okei, mutta sitten mä menen vielä siihen toiseen osaan. Saaksä vielä?
Juus on 10 minuuttia aikaa.
10 minuuttia aikaa.
Ainakin.
Hyvä. Ja nyt mä sanon jotakin mun käsitykseni tästä hyvinvointivaltion tilanteesta vähän haastavasti ja provokatorisesti. Mä ajattelin, että se aiheuttaa keskustelua. Me ollaan 200 vuotta oltu sidoksissa tällaiseen vaan moderniin talouskasvuun, ja jos on ajateltu, että hyvinvointi on suurin piirtein sama, että talous kasvaa, ja se onkin kasvanut valtavasti. Meillä tulee tavaraa, hyödykkeitä tulee noin 10-20 kertaa enemmän kuin 150 vuotta sitten. Krääsää on, palveluja tulee, rahaa riittää. Noin 15 kertaa enemmän kuin 150 vuotta sitten. Ja ihmisten hyvinvointi on varmaan kasvanut aika lailla. Ja me ollaan kytketty tämä hyvinvoinnin kasvu siihen talouskasvaan. Ja nythän me tiedetään, että se on loppu se juttu. Että luonto ei kestä tätä nykyistä menoa. Pattava jarru päälle. Ja sitä paitsi ihmisten hyvinvointikaan ei enää lisäänyt talouskasvun myötä. Se on silleenkin vähän turhaa puuhaa. Me ollaan 50 vuotta oltu sidottuna ja ajateltu, että tämä hyvinvointivaltio on sitten se tapa, jolla me hoidetaan sitten huono-osaisten asemaa ja tämmöisiä yleisiä mahdollisuuksia lisätään. Tämä hyvinvointivaltiota rakennettiin sinne 80-luvulle saakka ja sen jälkeen se on ruvennut pikkuhiljaa rapautua. Leikkaukset tapahtuu, leikkauksia tapahtuu. Ja me ollaan tietysti vastustettu sitä sen rapautumista kovasti, mutta kyllä meidän täytyy huomata, että se hyvinvointivaltion kasvu on nimenomaan siirtynyt talouskasvuun, ja se on sitä paitsi sitä on käytetty talouskasvun tukemiseen. Se on vahvasti kytketty siihen. Sen hyvinvointivaltion ydin mun mielestäni, eikä sunkaan vaan mun vaan monen muunkin, on itse asiassa ollut kurjuuden poistaminen, eli tämmöisen niin kuin moraalisesti kestämättömän tilanteen poistaminen, että ihmiset voi tosi huonosti. Ja sitten se, että saadaan mahdollisuuksia, että saadaan minkä nyt jotkut kunnan myydraalit, Pekka Kuuset ja muut sanoi selkeästi, varsinkin ehkä kunnan myydraalit, että näin me saamme, niin kuin hän sanoi, alaluokan kyvyt käyttöön. Luodaan koulutusmahdollisuuksia turvaan, niin ihmiset, Juutas Käkriäinenkin nousee pankolta ikiaikaisesta saamattomuudesta yhteiskunnan rakentavaksi tekijäksi, kuten Pekka Kuusi kirjoitti. Eli tavallaan niin kuin hyvää, mutta myöskin hyvää niin kuin rakennusvoimaa tälle kapitalistiselle taloudelle, kun ne tekee hyvin duunia. Joten kolme skenaariota, ja sitten tulee vielä neljäs tästä hyvinvointivaltioista. Yksi on se, että nykymeno jatkuu, tulohaitari kasvaa, lisää vaaruuseja ja lisää syrjäytyneitä ja maleviä, niin kuin nyt juuri koko ajan tapahtuu. Palvelut pikkuhiljaa eriytyy, vähitellen kouluissakin alkaa tulla eliittikouluja ja terveydenhuollossa pääkaupunkiseudulla on aika pitkälle tapahtunut. Parempi osainen väki alkaa viedä yksityisiin lääkäriasemiin ja kunnallisesti tulee yhä enemmän huono-osasta ja niin edespäin. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että moniongelmaisten asema varsinkin heikkenee ja huono-osaisuus alkaa periytyä ja näin tullaan vähitellen. Palataan kohti luokkayhteiskuntaa, jota koko ajan tapahtuu. Jotkut on puhunut tämmöiset kurut kuin Giddens ja Esping Andersen ja muut, että tämmöisen sosiaaliseen investoiva valtio, jossa sitä hyvinvointivaltiota perustellaan sillä, että kannattaa satsata varsinkin lapsissaan erityisen korkeat tuotto-odotukset. Pannaan päivähoito hyvin kuntoon ja estetään siellä syrjäytyminen, niin niistä tulee hyviä työntekijöitä ja kansalaisia. Ja tämä ajatus tietysti sitten johtaa siihen, että sitten semmoisista, jotka on niin kuin ihan toivottomia, niin niistä ei ole niin väliä. Ja tulee sitten tämmöinen looserin luokka, kun sen ajatuksen ei ole tämmöinen ihmisarvo, vaan se, että niistä saadaan hyödyllisiä kansalaisia.
Mitä voi
luvut 80-20? No, onhan täällä ilmasta vedetty, ja siis tarkoitan vaan sitä, tämä tarkoittaa sitä niin kahdeksan. Tämä on, että niitä luusereita, joista ei ole enää niin väliksi, niin niistä on sitten, ne on 20 tai 10 prosenttia.
Onko meillä varaa jättää nuo alaluokan luovat kyvyt käyttämättä, kun katsotaan meidän väestön ikärakennetta, että yhä harvempia nuoria tulee niin. Ja niitä
erittäin hyvä kysymys.
Valtavasti.
Erittäin hyvä kysymys, joo. Siellä oli joku käsi vielä. No niin, okei. Ja kolmas on sitten, että tämä hyvinvointivaltion rakentaminen jatkuisi. Minulla on enää 3 minuuttia vai 5 minuuttia aikaa. Niin toisin sanoen, että tämä nyt tämmöinen ihana rakentamisvaihe, jossa itse olen ollut onnekas. Siis olen tullut duuniin silloin näihin erilaisiin virkamies- ja muihin hommiin, kun hyvinvointivaltion rakentamisen vaihe oli parhaimmillaan. Me kehitettiin ja meillä oli selvä näkymä, että eteenpäin mennään. Köyhyydestä ei tarvinnut puhua, kun me tiedettiin, että kun sosiaaliturvaa parannetaan ja koulutusta parannetaan ja päivähoitoa kehitetään, niin se häipyy itsestään. Niin se olikin häipymässä. Positiiviset näköalat. Sitten se taittui 70-80-luvulla ja 90-luvulla ja nyt mennään alaspäin. Niin.
Mistä toi ajatus tuli tavallaan niin lisätä sosiaalimenoja?
Ja kyllä sitä tietysti voisi pitkänkin tarinan kertoa siitä, mihin se voisi, no jos hirveän, kun ei ole mahdollista tässä pitkiin luentoihin, niin kyllähän nämä on ollut siis nämä toisen maailmansodan jälkeiset vuodet, niistä on sanottu, että ne on tämmöiset kapitalismin kultaiset vuosikymmenet tai kultaiset vuodet, jolloin Yhdysvaltoja myöten sosiaaliturvaa parannettiin aika lailla. Yhdysvalloissa sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi yli 30%. Eli kaikissa maissa lähti. Ja kyllä siellä oli semmoisia ennen demokraattista liikehdintä, poliittisia syitä ja monta syitä. Enkä tiedä, mitä sitten se, jotkut on esimerkiksi panneet aika suuren painon myös niin sanotulle sosialistisille maille, että ne aiheutti painetta länsimaissa. En mä tiedä, vaikka ei kukaanpa sitä mittaisi, mikä se oli. Ja silloin niin kun tämä homma oli sellainen, että todellakin painopisteenä on sosiaaliset oikeudet ja ihmisarvo, eikä palkassaan se, mikä on ihmisten hyöty jossakin yhteiskunnassa. Mutta eihän tästä ole vähemmän merkkejä tämmöisestä kehityspäinvastoin, että ollaan leikkaamassa. Mä oon aika paljon siis sosiaaliturvaa selvä siitä tulonsiirrot. Niiden suhteellinen asema on heikentynyt noin 30% yhdistuvun alusta. Palveluista on vaikea sanoa. Mä oon yrittänyt monessa paikassa kysellä ja oikeastaan niistä ei ole mitään kattavaa tietoa. Se, mistä mulle on sanottu, että se, mikä olisi parantunut, olisi vammaisten asema. Mä oon ottanut löytää, että onko se jossakin jotain, joka olisi parantunut. Että se on vammaisten ennen kaikkea tämä heidän siis tukihenkilön saamismahdollisuus ja näiden laitosten purkaminen on ollut myönteistä. Näin mulle on väitetty. Ja sekin voi sanoa, että se on jonkunlaista kurjuuden poistamista enemmänkin kuin muuta. Okei. No sitten on tämä neljäs kuva. Että jotkut sanoo, että unohtakaa tämä nykyinen sosiaalivaltio, sosiaalihyvinvointivaltio. Se kytkeytyy talouskasvuun ja ajatelkaa nyt, mitä se monelle nuorelle se hyvinvointi, mitä se näyttää. Heidät kuskataan tuonne työvoimatoimistoon, jossa työvoimaneuvoja sanoo, että tuu sitten 3 kuukauden kuluttua uudestaan ja sitten se rankaisee sitä joillakin pakollisilla CV-tekokursseilla, joilla sitä mahdollisimman vähän kiinnostaa. Ja sitten kun se ei seuraa vastaan jotakin kuhjaa hommaa, niin sitten sitä vähennetään toimeentulotukea. Se on sinne rangaistuslaitos, tämä hyvinvointivaltio, tämmöisen nuoren näkökulmasta. Onks? Ei kauheasti kiinnosta. Ja sitten aletaan ymmärtää, että se jotenkin kytkeytyy tähän talouskasvuun. Onko tämä enää oikea juttu? Puuttuuko sinne joku niinku realisti? Sitä paitsi se purkautuu jo koko ajan. Eikö ole näkemistä oikeastaan mitään merkkiä semmoisi toisiin suhteen? Mitä tästä pitäisi tehdä? Voisiko se olla myöskin jonkunlainen kohtuuvaltio? Voisiko olla joku sellainen hyvinvointivaltio, joka tai valtio, onko se sitten nämä hyvinvointivaltio? Tämä muutos on kauhean järisyttävä tietenkin, että ei kasvu ei enää olekaan mahdollinen, johon se on pohjautunut tai johon se on kytkeytynyt. Olisiko joku semmoinen mahdollinen, että olisi jonkinlainen aineellinen kohtuus ja se kytkeytyisi siihen, että ihmisoikeudet toteutuu. Mikä tällaisessa mallissa voisi olla niin kuin valtion ja kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ja muun? Pitäisikö siellä olla jonkinlainen uudenlainen suhde kuin nykyään?
Niin, oliko tuo nelos jo niin kuin tämä yövartijavaltio?
Niin, sitä voi pelotella. Pelotella.
Viidennen vaihtoehto on se, että
voisi
kyllä
lisätä
tuohon. Ei se ollut ihan puhdas se nelos.
Ei ollut. Olisiko semmoinen joku systeemi luotavissa, jossa sitymastereille ja mainonnan sijaan olisikin hoidettaisiin sosiaalisesti tärkeitä juttuja? Mulla ei siis ole tähän mitään kunnon vastausta, mä provosoin keskustelua ja käsityksiä. Jotakin kuitenkin siis. Jos ajatellaan, mitä Forssan ohjelma tehtiin, tässä on kuuli hyviä alustuksia, muun muassa Pauli Kettunen, joka on mun supersuosikki, niin hänkin sanoi, että hyvinvointivaltio on niinku rakentunut, eikä siinä ei ollut mitään suunnitelmaa. Musta hän kyllä siinä vähän erehty. Et kyllä tämä Forssan ohjelma vuodelta 1903 oli aikamoinen hyvinvointivaltion rakennussuunnitelma. Siellä oikeastaan sanottiin hyvinvointivaltion perusjutut. Ja se oli siihen aikaan, kun se esitettiin, täysin utopistinen. Mutta mikä se tarvitaan? Ehkä sitten jonkunlainen uusi Forssan ohjelma, kun sitä ei voi enää jatkaa. Se tulee rajat vastaan. Mitä se sitten sisältäisi? Haitakkeiden kulutuksen rajoittamista niin, että pysytään maapallo pystyssä myös meidän lapsenlapsille. Nykyistä menoa ei voi jatkaa. Jonkunlainen perustulo tai sosiaalinen palkka. Sosiaalinen palkka tässä on tutkijakieltä, joka tarkoittaa päivähoito, koulutus, terveydenhuolto ja muu. Eli niin kuin ilmainen perushuolto, perusasiat. Ja sitten jonkunlainen uudenlainen käsitys työstä. Jos tämmöinen rakennelma tulee, niin onko se nimi enää hyvinvointivaltio? Niin, tai valtio. Jotkuthan nämä kunnon anarkistit ja utopistit ja muut on sanonut, että siis keskeistä onkin tämä valtiokoneiston purkaminen, että ihmiset pääsee vapaaksi.
Niin. Kaksi, jos on asiakysymyksiä joukolla, keskustelupuheenvuorot tulee sitten, kun Elina on pitänyt esityksensä. Mutta jos on joku faktajuttu, joka jää auki, niin ole hyvä.
Joo, tässä kun tämä nuori mies kyseli, että miten tämä Suomessa tämä hyvinvointivaltion rakentaminen sai alkunsa, niin tässä on tämä Päivi Uljaksen väitöskirja, joka todella kattavasti kertoo tästä hyvinvointivaltion rakentumisesta. Ja mä ajattelin, että se varmasti olisi sellainen, joka pitäisi saada yliopiston kurssikirjaksi, että niin, siinä kerrotaan niin hyvin tästä, miten tämä kaikki on saatu aikaan.
Se on hyvä. Ja toinen on, joka kyllä suosittelee, se on aika vanha, jo 15 vuotta varmaan on, jos on tuossa todella kiinnostunut, Katri Hälsteinin väitöskirja Köyhäinhoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Mä en ole ihan hoitanut, mutta se nimenomaan on todella mittava ja hyvin tehty kuvaus, kyllä 200-luvusta kilpailusta saakka. Niin kuin sinne, mitä nyt opettaa, protesta olisi tullut kuvaariin.
Katri Hälstein.
Hyvin kirjoitettu, tosin aika tutki teos. Mutta jos sen lukee, niin on hyvin perillä niin kuin hyvinvointivaltio tai sosiaalipolitiikan historiassa.
Taas Päivin väitöskirjan antihan on, että se ei, hyvinvointivaltio ei syntynyt itsestään, niin. Vaan se oli kova taistelujen tulos. Koko ajan oli, koko 1900-luvun oli se, että ei ole koskaan rahaa eikä minkään. Ihan sama tarina kuin tänään.
Mutta nyt Päivin... Kerrotko se sen Päivin kirjan nimeen, se väitöskirja? Mikä se tarkkaan
No katsotaan, mä katson netistä sitten, kun Elina
on uunut. Hyvinvointivaltion läpimurto,
ihmisestä. Tätä saa tuolta alakerrosta ostaa. Mutta Elina, ole hyvä esittelemään itsesikin. Ja sitten tosiaan tästä uuden kirjan pohjalta.
Joo, kiitos.
Ole hyvä.
Mä kerron nyt tämän mun uuden kirjan pohjalta, joka tosiaan tiistaina julkaistaan. Mutta itse asiassa mä luulen, että mulla on tässä enemmän aikaa nyt kertoa siitä kirjasta, kuin mitä siellä tiistain tiedotustilaisuudessa jotenkin. Hyvä, että olette täällä, jos tää kiinnostaa. Mä kirjoitin Vasemmistofoorumille heidän tutkimusprojektissaan niin tällaisen kirjan hyvinvointipalveluista. Se tehtäväksi anto oli sellainen, että haluttiin miettiä, minkälainen olisi sellainen julkinen hyvinvointipalvelujärjestelmä, joka olisi nykyistä yksilöllisempi, osallistavampi ja tasa-arvoisempi. Ja tätä mä lähdin sitten miettimään. Jouko oli siinä ohjausryhmässä Leena Eräsaari, Martina Reuteri ja Ruurik Holmin kanssa. Ja viime syksynä tuli valmista ja nyt sitten vihdoin saadaan sitten tämä painostakin ulos. Ja mulla on siinä kirjassa niinku semmoinen kokonaisvaltainen ote, että siinä niinku problematisoin niinku monia asioita just sitä, että ylipäätänsä niinku, että mihin hyvinvointivaltio on tähdännyt, mihin palvelujärjestelmillä on tähdännyt, mitä se hyvinvointi ylipäätänsä on, koska siitäkin voidaan olla monta eri mieltä, ja sitten minkälainen olisi sit se julkinen järjestelmä, jossa sitä uutta hyvinvointikäsitystä voitaisiin toteuttaa. Minkälaisia niin kuin palvelukäytäntöjä pitäisi olla niin kuin siinä asiakasprosessissa, minkälainen kohtaaminen pitäisi olla asiakkaan ja työntekijän välillä, ja toisaalta miten niin kuin tällainen sitten hallinnollisesti, minkälaisia hallinnollisia käytäntöjä pitäisi olla näiden nykyisten sijaan. Eli itse asiassa mä kritisoin niin kuin läpikotaisin koko nykyistä hyvinvointipalvelujärjestelmää siinä, mutta mun ratkaisu ei ole itse asiassa kuitenkaan luopua hyvinvointivaltiosta, vaan mä en näe oikeastaan mitään muuta ratkaisua sille, että jos halutaan, että ihmisillä on oikeuksia, oikeus tiettyyn osallisuuteen, tiettyyn toimeentuloon, tiettyihin palveluihin, niin silloin mikään muu kuin valtio ei voi niitä ihmisille taata. Eli mä en näe, että niinku voitaisiin luopua valtiosta ja sitten vaan luottaa siihen, että mä voin mennä tuonne kadun kulmaan heiluttelemaan kylttiä, että voisiko joku tarjota mulle palveluita. Että kyllä sen niinku täytyy olla joku julkinen taho, joka kantaa sen vastuun, jos kerran halutaan, että ihmisillä on oikeuksia. Ja siinä mielessä niin kuin mä en ihan aina ymmärrä tätä niin kuin autonomivasemmistolaisten kritiikkiä valtiota kohtaan, kun he puhuvat valtiosta, joka on paha ja kyykyttää, koska mä itse koen, että valtio olemme me, niin kuin me yhdessä muodostetaan valtio. Ja meillä on jokaisella niin kuin mahdollisuus ja myös niin kuin velvollisuus sitten niin kuin osallistua siihen yhteisöön, josta se valtio muodostuu. No tietenkin tämä kaikki edellyttää siis aika paljon niin kuin erilaisia kykyjä ja taitoja ihmisiltä, että onhan se tietenkin ihan selvää, että, niin kuin, että täytyy tietää jotain siitä järjestelmästä, jotta siihen voi osallistua. Ja tätä pitäisi ilman muuta helpottaa, että pitäisi niin kuin, muokata niin kuin niitä demokraattisen osallistumisen niin kuin tapoja sellaisiksi, että tulee lähemmäs ihmisiä, lähemmäs niin kuin asukkaita tietyssä kaupungin osassa tai lähemmäs asiakkaita tietyssä palvelussa. Ja siitä pitäisi tehdä ymmärrettävämpää, luopua kaikesta semmoisista turhista, niin kuin vaikeaselkoisista käytännöistä. Mutta byrokratiasta ei missään nimessä pidä luopua, koska byrokratia on se, mikä takaa ihmisille oikeusturvan, sen, että ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti ja niin kuin, ei-mielivaltaisesti. Eli mä pidän valtiosta ja mä pidän byrokratiasta ja mä uskon, että me pystytään muuttamaan niin halutessamme niin hyvinvointivaltio sellaiseksi, että se paremmin tukisi nimenomaan sitä hyvinvointia. Eli me tarvitaan uudenlainen palvelujärjestelmä, joka nykyisen osaoptimoinnin ja suoritteiden ja tehostamisen sijaan on ehyt. Ja sitten me tarvitaan uusi tapa rahoittaa se palvelujärjestelmä, koska suurin osa niistä ongelmista, minkä takia se nykyinen palvelujärjestelmä pilkkoo ihmisen elämän niin kuin tällaisiksi pieniksi osiksi, eikä näe ihmistä siinä kokonaisuutena ja sen takia ei pysty auttamaan heitä, niin suurin osa siitä, minkä takia näin on, niin johtuu siitä, että meillä on niin kuin sellainen käsitys julkisen sektorin rahoituksesta, joka pakottaa viranomaiset ja päättäjät toimimaan niin kuin sillä tavalla, että sitä palvelujärjestelmää tarkastellaan aina tällaisissa osissa, jotka ei keskustella keskenään. Mä menen siihen vielä tarkemmin sitten tuossa myöhemmin, mutta tämä jo tässä vaiheessa. Tarvitaan sekä niin kuin uusi ymmärrys siitä, että mitä niillä palveluilla tehdään, miten se tehdään ja miten se rahoitetaan. Joo. Mä puhun siinä niin kuin järjestelmästä, jonka tavoitteeksi asetetaan kollektiivinen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja kollektiivisella hyvinvoinnilla mä tarkoitan sitä, että jokaisen yhteiskunnan jäsenen hyvinvointi on jokaisella ajanhetkellä mahdollisimman optimaalisesti turvattu. Ja se on nyt tämä mahdollisimman optimaalisesti, koska me ei tietenkään voida, niin kuin, ei valtio eikä kukaan voi niin kuin täysin poistaa esteitä ja niin kuin kukaan ei voi välttyä siltä, että väistämättä kohtaa jotain negatiivisia elämäntapahtumia. Mutta mahdollisimman optimaalisesti niin, että kaikki tämmöinen semmoiset riskit, joilta voidaan suojata ihmiset, niin ne on hoidettu. Ja sitten toisaalta tarjotaan ihmisille tukea semmoisessa tilanteessa, jossa he nyt kohtaa jonkun negatiivisen elämäntapahtuman, jonka käsittelemiseen heille ei itsessään ole valmiiksi voimavaroja. Kaikilla ihmisillä on niitä voimavaroja, mutta välillä niitä on niin kuin enemmän ja välillä joillakin ihmisillä vähemmän. Toisaalta jollakulla, jolla on jo valmiiksi niin kuin hyvät voimavarat, niin voi joutua kohtaamaan sellaisen tilanteen, joka kerta kaikkiaan ylittää niin kuin läheisen kuolema tai joku tällainen. Ja silloin hänkin on niin kuin palvelun tarpeessa. Eli toisin sanottuna siis palvelujärjestelmän pitäisi niin kuin turvata tämä niin kuin mahdollisimman optimaalisesti, ja sitten jokaisella ajanhetkellä, tämä on tässä sen takia, koska jotkut puhuu mahdollisuuksien tasa-arvosta, että okei, turvataan ne siellä alkuvaiheessa, ja sitten pärjälkää omillanne, ja teidän vastuulla, omalla vastuulla, että niinku, selvisittekö. Mutta tällaisessa ajattelussa on hyvin vähän järkeä, koska niinku me ollaan jatkuvasti sidoksissa toistemme tekemisiin. Eli vaikka meillä olisi kuinka hyvä peruskoulutus ja sitten meillä on taivas avoinna, niin oikeastaan niin kuin siitä huolimatta, niin siis se, että miten me voidaan ja mitä me voidaan tehdä ja kohtaako meitä esimerkiksi niin kuin joku väkivallan uhka tai joku, niin sehän riippuu siitä, että miten meidän naapuri voi, miten niin kuin siellä kadulla kulkevat ihmiset voi, miten meidän perheen jäsenet voi. Jos he voi huonosti, niin silloin, niin kuin, silloin meillä on, riippumatta siitä, kuinka hyvin me oltaisiin itse omat asiamme hoidettu, niin silloin meillä voi olla niin kuin, tarve palveluihin, tai tarve ohjata se meidän läheinen palveluihin, tai se kadun mies tuolta. Näin ollen niin kuin, jokaisella ajan hetkellä, eikä niin, että ihmisille tarvitaan tietty paketti, ja sitten sen jälkeen pärjäykää siellä maailmalla. No sitten, mitä se hyvinvointi on? No mulle se ei ole materiaalista vaurautta, se ei missään nimessä ole, ja se nyt on varmaan aika selvää, tämä on se peruskritiikki, että BKT ei kuvaa hyvinvointia, materiaalinen vauraus ei kuvaa hyvinvointia. Tästä mä käyn läpi siellä kirjassa erilaisia hyvinvointiteorioita, mutta esimerkiksi niin kuin, otetaan tässä nyt vaikka Amartya Sen, joka on kehittänyt tällaisen toimintakykyteorian, niin hän on niin kuin osuvasti just niin kuin kritisoinut tätä ajatusta siitä, että se materiaalinen vauraus tai edes niin kuin tietyt, niin kuin mahdollisuus tiettyihin palveluihin, että se riittäisi hyvinvoinnin takaamiseksi, koska ihmisillä on niin kuin eri kyvyt käyttää hyödyksi niitä hyödykkeitä, joita heille tarjotaan. Niin näin ollen niin kuin, se ei pelkästään riitä, että annetaan kaikille tasan jotain hyödykettä, vaan meidän pitää myös niin kuin lisätä sitä ihmisten toimintakykyä, jonka avulla he voivat niin kuin käyttää niitä hyödyksi. No sitten hyvinvointi, mun mielestä onnellisuus ei myöskään ole niin kuin hyvä hyvinvoinnin mittari, vaikka siitä on nyt viime vuosina jotkut sosiaalipolitiikot innostuneet. Koska onnellisuus on ilman muuta positiivinen asia, mutta onnellisuus on hyvin vaikea ja lyhyt olotila saavuttaa, että ihmisillä on niin kuin taipumusta tottua mihin tahansa semmoiseen suhteellisen vakana pysyvään elämäntilanteeseen. Oli se sitten erinomainen tai sitten surkea. Oli se kumpi tahansa, niin jos se pysyy suht vakaana, niin siis psykologisesti on tutkittu, että ihmisillä on taipumus sopeutua sellaiseen, jolloin he eivät niin koe sitten, niin kuin, ei ne osaa kokea onnellisuutta esimerkiksi sitten siitä määrättömistä rikkauksistaankaan. Tai edes niin kuin hyvästä turvallisesta, keskiluokkaisesta elämästä tai sitten mistä tahansa. Jotenka onnellisuus on mun mielestä tosi huono ja epäluotettava mittari hyvinvoinnille, vaikkakin tietenkin on hyvä, jos ihmiset saa näitä onnellisuuden kokemuksia. No sitten hyvinvoinnin mittarina ei voida myöskään pitää mun mielestä niin kuin tällaista, mitä mä kutsun individualistiseksi autonomiaksi. Eli siis tällaista niin kuin yksilön vapauskokemusta, että on vapaus tehdä mitä huvittaa. Se ei ole mun mielestä myöskään niin kuin hyvä tavoite hyvinvointivaltiolle tai yhteisölle, koska kuten mä sanoin, niin me ollaan sidottu toistamme tekemisiin. Näin ollen sekä hyvässä että pahassa. Näin ollen niin kuin me ei voida antaa ihmisille lupaa ikään kuin toteuttaa niin kuin omia mielihalujaan täysin vapaasti, koska niin kuin on aina mietittävä sitä, että jos jollekin ihmiselle annetaan nyt tässä lupa tehdä mitä huvittaa, niin vaarantaako se jonkun toisen vapautta siinä samalla. Sen takia mun mielestä pitää puhua kollektiivisesta autonomiasta, eli siis yhteisöstä, jossa me yhdessä niin kuin olemme vapaita toimimaan, mutta kuitenkin niin, ettei se vaaranna kenenkään kanssa ihmisen vapautta. Ja tämähän on niin kuin äärimmäisen vaikea, koska tätä täytyy aina miettiä niin kuin jokaisessa asiassa erikseen. Jos me annetaan nyt vaikka tälle ihmisryhmälle joku tietty oikeus tai vapaus, niin mitä se tarkoittaa näiden muiden kannalta? Okei, jos se vähän niin kuin rajoittaa, verottaa niin kuin vaikka noiden varallisuutta esimerkiksi, niin onko se hyvä vai huono asia? Ja tätä asiaa niin täytyy jatkuvasti reflektoida. No, mutta joka tapauksessa siis mun mielestä, jos puhutaan hyvinvoinnista, niin silloin se ihminen, ihmiselämä ja koko yhteiskunta pitäisi nähdä tällaisena kokonaisuutena. Ja sitten kun me ajatellaan, että no mitä palveluiden sitten pitää tehdä tässä kokonaisuudessa, niin niiden pitää ensinnäkin luoda niitä edellytyksiä Tämä tapahtuu esimerkiksi siellä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, koulussa. Kasvatetaan, opetetaan sosiaalisaation kautta, niin kun opetetaan ihmisiä elämään siinä kulttuurissa, siinä yhteisössä, mihin he ovat syntyneet. Lisätään heidän niin kun kykyjä ja taitoja ja niin kun, ihan lähtien sieltä, että he oppivat puhumaan tiettyä kieltä ja että he oppivat kulkemaan kadulla ja tietää, mikä on suojatie ja niin pitkälle, että he oppii, että miten vaikka sitten kirjoitetaan kansalaisaloite. No, sitten se palvelujärjestelmän tehtävänä on vahvistaa ihmisten luottamusta, koska hyvinvointi riippuu siitä, että Aaron Antonovskin mukaan, niin pitkälti siitä, että luottaako ihminen niin kuin omaan pärjäämiseen ja selviytymiseen. Että riippumatta siitä, että jokainen ihminen kohtaa aina väistämättä niin kuin jossain elämäntilanteessa niin kuin jonkun negatiivisen elämäntapahtuman, jotkut valitettavasti useammin kuin toiset. Mutta joka tapauksessa se, että luottaako siihen, että selviytyy siitä kohtaamastaan vaikeudesta, niin se selittää sitä, että seuraako tästä vaikeudesta niin kuin hyvinvoinnin kannalta niin kuin semmoinen kuormitus, joka romahduttaa terveyden ja hyvinvoinnin, vai seuraako siitä pikemminkin...
Se oli ihan perällä.
Tuohon voi myös mennä tuohon mun paikalle. Niin, eli siis riippuen siitä, että jos kokee, niin kuin, että nyt tämä niin kuin ongelma on täysin niin kuin, ylittää kaikki niin kuin omat voimavarat, niin jos ei saa silloin ulkopuolista apua, niin silloin siitä seuraa semmoinen stressitila, joka niin kuin laukaisee sitten tai romahduttaa terveyden. Ja siitä voi sitten niinku pitkittyessään seurata monenlaisia, niin kuin me tiedetään niinku lääketieteellisestä tutkimuksesta, että stressin pitkittyminen aiheuttaa sitten niinku jo hyvin siis kohtalot kaikkakin seurauksia terveyden kannalta. Eli palveluiden tehtävänä on niinku olla olemassa sitä varten, että ihmiset tietää, että jos heille tulee suurempi tai pienempi ongelma, niin he voi aina kääntyä palvelujärjestelmän puoleen. No sit palvelut tarjoaa ihan suhteellisesti korjaavia palveluita, eli siis vaikka mielenterveyspalveluita tai siis, joo. No mielenterveyspalveluissa tietenkin on myös siis ennaltaehkäiseviä, mutta siis mielenterveyspalveluissa on korjaavia palveluita, on päihdehuollossa on korjaavia palveluita, meillä on terveydenhuollossa ilman muuta korjaavia palveluita, meillä on lastensuojelu siinä vaiheessa, kun on jo niin kuin vakava lastensuojelu tarve perheellä, niin sitten lastensuojelu tulee ja puuttuu siihen tilanteeseen. Ja sitten se neljäs tehtävä, nämä kaikki kolme on ehkä semmoisia aika selviä, mutta neljäs on semmoinen, niin mikä mun mielestä on unohdettu, kun puhutaan hyvinvointipalveluista. Niin ilman muuta niin kuin, siis meidän tehtävä on emansipoida, vapauttaa ihmisiä. Eli niiden palveluiden täytyisi aina myös lisätä ihmisten kykyä tarkastella kriittisesti sekä omaa toimintaa, oman lähiyhteisön toimintaa, että sen yhteiskunnan toimintaa, jossa he elää. Eli tämmöinen niin kuin kriittinen reflektointi, niin sen pitäisi olla kaikissa palveluissa aina läsnä. Ihan sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta, mihin tahansa palveluun, missä ihmiset sitten aikuisiellä käyvät. Tästä niin kuin konkreettisena esimerkkinä voin sanoa työvoimapalvelut, joista Jouko vinkkasi mulle silloin aikanaan, niin Leena Luhtaselan ammatillinen lisuri, lisäsijaisuustyö, kuntouttavassa työtoiminnassa, missä hän oli just tarkastellut sitä, että miten kuntouttavalla työtoiminnalla voitaisiin, miten niissä palveluissa voitaisiin lisätä ihmisten osallisuutta ja nimenomaan niin kuin tällaisen kriittisen pedagogiikan keinoin. Eli siinä hän sitten otti tämän Paulo Freiren sorttien pedagogiikan sitten siihen teoreettiseksi viitekehykseen ja pohti, että miten niin kuin siellä palveluissa voitaisiin lisätä näiden työttömien kokemusta siitä, että minkä takia he ovat työttömiä ja niin kuin sitä siis kriittisesti pohdittaisiin, että okei, mikä osa siinä on niin kuin ehkä heidän oman toimintansa seurausta ja mikä osa siinä on sit itse asiassa yhteiskunnan niin kuin syytä. Näin. Eli nämä neljä tehtävää mä antaisin palvelujärjestelmälle. No sitten, tässä on niin kuin paljon vientityötä hyvinvointipalvelujärjestelmän ongelmia, mutta mä sanoisin, että meillä on myös olemassa, niin kuin, että ei tarvitse niin räjäyttää olemassa olevaa järjestelmää ja sitten rakentaa tyhjästä uutta, vaan me voidaan niin kuin, hyödyntää jo monia asioita, mitä tässä meidän nykyjärjestelmässä on. Koska silloin, kun tätä on lähdetty rakentaa, niin tässä on paljon niin kuin, hyvää tarkoitusta. Se on sitten vaan se käytäntö, joka nyt tässä ei toimi. Mutta jos lukee niinku erilaisia sosiaalipalveluita ja sosiaalihuoltoa koskevia lakeja, niin niissähän on todella kauniita tavoitteita annettu niille. Siellä todella halutaan niinku lisätä ihmisten hyvinvointia ja lasten osallisuutta ja kokemaa niinku huolenpitoa ja hoivaa ja kauniita ajatuksia. No sitten meillä on, mikä on niinku tämän meidän pohjoismaisen hyvinvointipalvelujärjestelmän erikoisuus. Meillä on hyvin koulutettuja työntekijöitä niissä palveluissa, eli tämä ei ole niinku sellaista niinku vapaaehtoistyöntekijöiden, toki meillä on sellaisiakin palveluita, mutta itse asiassa jopa niinku kolmannen sektorin palvelutkin on hyvin professionalisoituneita Suomessa. Eli meillä on niinku pitkälle niinku koulutettuja ihmisiä, jotka tekevät niitä palveluita, mikä niinku hyvässä tapauksessa turvallisesti sen palvelun laadun. Ongelma on lähinnä se, että heidän ei anneta välttämättä aina tehdä sitä työtä sillä tavalla, kun he tietävät, että sitä pitää tehdä. Mutta se ei ole heidän vika. No, sitten meillä on olemassa nämä hyvät perusrakenteet, eli meillähän on niinku peruskoulujärjestelmä, meillä on niinku subjektiivinen oikeus päivähoitoon, meillä on olemassa terveyskeskukset. Meillä on olemassa siis kyllä niinku ihan konkreettisia rakennuksia ja niinku ihmisille kirjattu niin kuin laajat oikeudet erilaisiin palveluihin. Tämä on hyvä juttu. Ja sitten meillä on paljon hyvää tarkoittavia ihmisiä sekä niissä työntekijöissä, poliitikoissa, siellä virkamiehissä. Eli se, että järjestelmä ei toimi, niin ei johdu mun mielestä siitä, että siellä olisi ihmisiä, jotka haluaa kyykkyttää ja kiusata ihmisiä, vaan meillä on niin kuin vääristynyt käsitys siitä, että mitkä on meidän niin kuin toiminnan reunaehdot, ja siitä seuraa sitten niin kuin kaikkia epätarkoituksenmukaisia niin kuin käytäntöjä. Se on mun mielestä se ongelma. Näin, missä mättää? No, eli nämä kauniit ajatukset jää paperille, koska niihin ei ole varaa. Meidän niin kuin nämä palveluita koskevat lait, niin nehän säädetään siis niin kuin valtakunnan tasolla, ja sitten kuntien tehtävä on toimeenpanna ne, eli palvelut järjestetään, suurin osa palveluista järjestetään kunnissa. No, tietenkin sitten on käytännössä niin, että niitä lakeja on vaikea panna toimeen, jos kunnilla ei ole siihen rahoitusta. Ja kuntien edellytykset niin kuin luoda itse rahoitusta on aika rajalliset, eli ne saa valtionosuuksia, ja sitten kunnat saa verotuloja, ja sitten kunnat voi ottaa lainaa. No, verotuloja ne ei kauheasti pysty, tai siis sanotaan näin, että tietenkin kunnat sitten yrittää just tälleen haalii itsellään hyvin veronmaksajia, mutta sehän on tavallaan absurdia, ei sillä niinku pystytä parantamaan sitä palvelujärjestelmää, koska sillä just itse asiassa syrjäytetään niitä, joita piti auttaa. Rakennetaan sellaisia asuinalueita, joihin tulee hyviä veronmaksajia, kun piti rakentaa sellaisia asuinalueita, mihin niinku nyt asunnottomat ihmiset saisi itsellensä niinku jonkun säädyllisen asunnon. Eli siis vastuu tästä rahoituksesta on valtiolla, koska valtio on ainut taho, joka pystyy luomaan uutta rahavarallisuutta. Tai nyt kun me olemme eurossa, niin se on Euroopan keskuspankki. Eli se on joko valtio tai valuutta-alue. Mutta joka tapauksessa kuntia ei nyt tässä voida niinku pistää kovinkaan paljon. Niinku kuntien mahdollisuudet niinku lisätä niiden palveluiden rahoitusta on hyvin rajalliset. Näin. No sitten tämä mun hyvin keskeinen pointti tässä kirjassa on se, että nämä markkinamekanismit, jotka silloin 90-luvulla julkiselle sektorille tuotiin, niin ne ei siellä toimi. Tulosohjaus ja tuottavuuden tavoittelu niin on johtaneet siihen, että sitä järjestelmää ei enää katsota kokonaisuutena. Se on jaettu semmoisiin niin kuin sektoreihin, joilla on jokaisella omat tulostavoitteet. Ja sitten ne niin kuin yrittää sysiä niitä kalliiksi käviä asiakkaat toisilleen. Kukaan ei halua ottaa vastuuta, koska kaikilla on se oma tulos, josta pitää huolta. Tuottavuuden tavoittelu keksittiin niin kuin sitten siellä 80-luvulla keksittiin, että hetkonen, että julkisen sektorinhan täytyy parantaa tuottavuuttaan, koska niin kuin BKT, niin kuin sosiaalimenojen kasvu, BKT:stä, niin se nähdään niin talouskasvuhidasteena. Ja näin ollen ruvettiin tavoittelemaan sitä tuottavuutta. No, kun tuottavuus määritellään siten, että katsotaan panoksia, eli siis työntekijöiden palkkoja ja tilavuoksia ja näitä suhteutetaan sitten niin kuin suoritteisiin, niin jos suoritteet on sillä tasolla, että katsotaan niitä vaikka asiakasmääriin, niin silloin mitä enemmän yksi lääkäri hoitaa potilaita, niin sitä tuottavampaa se on. No tästä tietenkin voi päätellä, että tämä ei välttämättä niin kuin ole kauhean hyvää palvelua, jos ne yritetään hoitaa sitten nopeasti ja tehokkaasti. Ja sitten hyvinvointikäsitys tämän seurauksena myös kapenee, koska sitten yksi virasto, yksi toimipiste, niin se tarkastelee sille, että no me hoidetaan niin kuin näistä asiakkaista vain tämä ongelma. Ei meillä nyt ole aikaa niin kuin miettiä niin sitä sitten sitä muuta elämää siinä. Ja kun puhutaan ihmisistä, niin näinhän se ei tietenkään ole, että jos ihmisellä on niin kuin joku ongelma, hän on vaikka työtön, niin siihen hän voi liittyä niin kuin siis valtava määrä asioita ja sitten voi seurata valtava määrä asioita. Eli niinku jos halutaan niinku sen ihmisen hyvinvointia parantaa, niin eihän me voida niinku vaan tarkastella sitä niinku tälleen näin kapeasti. Mutta tavallaan tämä tulosohjaus ja tuottavuuden parantaminen niin pakottaa ne työntekijät toimimaan näin. No sitten kilpailuttaminen, kun halutaan niinku kilpailuttamalla sitten tehdä niinku näitä säästöjä, että yksityinen sektori toimii tehokkaammin kuin julkinen, ja sitten kun kilpailutetaan, niin pakotaan julkinenkin sitten kilpailemaan näiden yksityisten toimijoiden kanssa, ja sitten sitä kautta saadaan säästöjä. Ja käytännössä näin ei ole tapahtunut. Näin käytännössä ollaan siirretty niinku julkisesta monopolista tämmöiseen niinku yksityiseen oligopoliaan, missä on muutama suuri kansainvälinen yritys, jotka on listautuneet pörssiin, koska lastensuojelusta on tullut niin hyvä bisnes. Rahaa ei ole kyllä niin kuin säästynyt. Ja sitten nämä palvelusetelit, millä piti lisätä ihmisten valinnanvapautta. No ne lisää just niitä ihmisten valinnanvapautta, jotka osaa käyttää tehokkaasti nettiä, jos muutenkin ehkä ostanut sen palvelu yksityiseltä. Näin. Ja sitten tästä kiireestä ja tehostamisesta ja säästämisestä. Tietenkin seuraavat työntekijät on aika uupuneita, ne ei ehdi, tai sitten niiden työmotivaatio on kadonnut, ne ei enää jaksa.
Pakko sanoa tästä, kun mä olin viime vuonna Turun sosiaalifoorumissa ja siellä oli Oulun Akademista tämmöinen talouden professori kuin Johan Wilmer, ja hän kertoi näistä erinäköisistä tutkimuksista, kun miten tämä yksityistäminen tuolta on aina kannattanut.
Joo.
Ja siinä hän oli löytänyt semmoisen, että itse asiassa semmoiset firmat, millä on yksi ainoa tavoite, että tehdään voittoa, ja sitten on sellaisia firmoja, missä on se voitontekoa ja sitten jotain muuta. Niin kuin, että se otti esimerkiksi vaikka tämmöisen valtiollinen kaivosyhtiö, niin sitten se rakensi kaikki kyläkouluja ja tällaisia siinä, että sinne niin kuin tähdätti se yhteensäkin hyvää, niin sitten että se tehokkuus oli suurempi tämmöisessä tapauksessa. Tosissaan toi ei ole niinku tosissaan perustunut mihinkään tutkittuun tietoon, vaan toi on niinku ideologista lähinnä, että mutu-ideologia tavallaan, toi yksityistäminen ja sit on näitä tehokkuus ja
niin, sit seuraa
markkinoita. Mm.
Niin. Joo. Mä muistan tuon, tai toi on ehkä saman tutkimusprojektin niinku tuloksia toi, kun sitten he oli käynyt läpi niinku just erilaisia niinku niin kuin meta-analyysin on kerännyt erilaisia tutkimuksia siitä, että onko niin kuin yksityistämisestä seurannut säästöjä. No joskus on, joskus ei. Mutta kun siinä on just se ongelma, että siitä on vaikea sanoa, että silloinkin kun se näyttää siltä, että siinä on säästetty, niin onko se laatu pysynyt samana? Onko se palvelu, mitä sitten niiltä on ostettu, niin onko se oikeasti sama palvelu? Onko se yhtä hyvää, onko siellä yhtä paljon niin kuin yhtä koulutettuja työntekijöitä, onko siellä käytetty yhtä paljon aikaa niiden asiakkaiden kohtaamiseen ja niin poispäin.
No siitä on musta mielestä, jos on vastaavia tutkimuksia lukenut, että se on aika harvoin huomittu sitä, että kun ei välittäisi välillisiä kustannuksia myös kunnille.
Joo, niin, että se on se toinen.
Aika tämä rahaa haastaa siihen, että pitäisi ne laskeskella.
Mutta sitten tämä mun pointti nyt tässä sit on just sanoa, että silloin kun kaikki ne ihmiset, jotka on huolissaan tästä järjestelmästä, niin mun mielestä ne etsii jo ratkaisuja vääristä paikoista. Ja se yksi keskeinen ongelma on just nimenomaan se, että niin kun otetaan tavallaan annettuna just se, että no, että että palvelujärjestelmä toimii huonosti ja sitten tässä on ne meidän ratkaisut, millä sitä voidaan parantaa ja sitten jotenkin yritetään niiden puitteissa sitten miettiä, hyvä tarkoitus, että ihmiset yrittää miettiä, että no okei, miten tämä nyt hoidetaan, että parannetaan vaikka kilpailutusmenettelyä. Ja mun mielestä tämä on ensimmäinen virhe, kilpailutusmenettelystä ei varmasti seuraa niin kuin ainakaan tällaista hyvinvointia. No, mutta mä käyn lyhyesti läpi, mun 5 minuuttia aikaa. Eli tämän nykyisen hyvinvointivaltion ongelmat niin on mun mielestä niitä, että siis se on tähän mennessä keskittynyt lähinnä siihen, että niin kuin yritetään just tavallaan saada ihmiset töihin, niitä koulutetaan ja sitten pidetään yllä työkykyä ja terveyttä, jotta he voi niin kuin työllistyä ja sitten siitä seuraa talouskasvua ehkä ja sitten sillä voidaan rahoittaa tämä. Mutta ensinnäkin se työllistyminen on puutteellinen sisältö hyvinvointipalveluille, että jos sosiaalityön tavoitteeksi on se, että ihminen siirtyy työelämään, niin joo, monelle se on niin kuin, mä todella kannatan niin kuin täystyöllisyyttä ja olen sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi päästä töihin. Mutta eihän se riitä, niin kuin me kaikki tiedetään, että kyllä työssä käyvät ihmisetkin voi kärsiä. Sitten kilpailukyvyn nimissä, kun puhutaan siitä kansallisesta kilpailukyvystä, niin sen nimissä tehdään sellaista talouspolitiikkaa, jolla on todella negatiivisia seurauksia inhimilliselle hyvinvoinnille. Tehdään niin kuin leikkauksia ja säästetään, tehostetaan, mutta sen lisäksi ne on epäoikeudenmukaisia, niin jos tarkastellaan asiaa vähän toisenlaisesta talousajattelusta lähtien, niin silloin huomataan, että ne on myös kaiken lisäksi niin kuin epätarkoituksenmukaisia, koska julkisen sektorin leikkaaminen hidastaa talouskasvua. Ja sitten sen lisäksi tällaisen sosiaalipolitiikkaan ei liity mitään emansipatorista. Ja myös työntekijöiden hyvinvoinnista pitäisi olla kiinnostuneet. Jos me halutaan tavoitella hyvinvointia hyvinvointipalvelulla, niin täytyyhän meidän myös olla kiinnostuneet siitä, että minkälaisilla ehdoilla, minkälaisissa oloissa työntekijät tekee sitä työtä. Noin. Eli sitten se mun uusi järjestys lähti siitä, että ensinnäkin niitä palveluita pitäisi olla kaikille saatavilla, että ei saa priorisoida, koska kuka tahansa ihminen missä tahansa, niin kuin, missä tahansa sosioekonomisesta asemasta voi joskus tulla sellaiseen tilanteeseen, että hän on niin kuin palvelun tarpeessa ja me ei saataisi sanoa siellä palveluissa, että sä oot joko liian hyvinvoiva tai sä oot liian huonosti voiva, jotta me autettaisiin sua. Sitten sen tuotannon pitäisi olla osallistavampaa ja demokraattista. Sitten näistä new public management-käytännöistä pitäisi luopua. Ja sen sijaan meidän pitäisi niin kuin palata sellaiseen aikaan, missä niin kuin julkinen sektori, joka on järjestämisvastuussa, niin neuvottelee eri toimijoiden kanssa niin kuin sopimuksia. Eli siis missään nimessä mä en ajattele niin, etteikö palveluita voisi tuottaa myös kolmannen sektorin järjestöt, osuuskunnat tai pienet yrityksetkin, mutta sitä sopimusta ei pitäisi niinku, perustua niinku tällaiseen kilpailutusmenettelyyn, vaan sellaiseen niinku vuorovaikutukseen ja neuvotteluun.
Sehän on pakko EU-säädösten mukaan. Kaikki pitää kilpailuttaa.
EU-säädösten
niin,
pitää
mutta,
ottaa.
Niin. Joo, ilman muuta tämä vaikuttaa, tai siis tarkoittaa muutoksia myös lainsäädännön tasolla. Joo. Ja sitten meillä pitäisi olla uusi ymmärrys taloudesta. Eli no, lyhyesti funktionaalinen rahoitus, tätä ehkä käsitellään, jos, no joo, mä en ehkä ehdi tätä kauheasti avaamaan, mutta joka tapauksessa ymmärrys siitä, että jos me haluttaisiin, niin Euroopan keskuspankki voisi kyllä ratkaista tämän eurokriisin ihan toisellakin tavalla kuin mitä se on nyt tehnyt. Ja jos me haluttaisiin, niin julkisella sektorilla olisi paljon enemmän varaa julkiseen tuotantoon kuin mitä siellä nyt on. Se, minkä takia näin ei nyt tällä hetkellä ole, niin se johtuu niin kuin poliittisesta tahdon puutteesta. Ei siitä, että rahatalousjärjestelmä toimisi jotenkin tietyllä tavalla ja me ei kerta kaikkiaan vaan voida sillä mitään. Eli siis rakenteita ja niin kuin näitä säädöksiä ilman muuta pitää muuttaa, jotta niin kuin tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointivaltio voitaisiin toteuttaa. Ja sitten mä vielä sanon viimeiseksi, että ilman muuta sen uuden talouspolitiikan, niin sillä täytyy olla paitsi sosiaaliset reunaehdot, niin myös ekologiset reunaehdot. Eli sen pitää olla ekologisesti kestävää. Okei, no mutta nyt mä oon käyttänyt mun ajan.
Niin, me voidaan varmaan jätetään toi Elinan viimeinen kalvo tohon ja mutta nyt meillä on tässä jonkun verran aikaa keskustella, että vaikka parikymmentä minuuttia niin sitten ehkä ehtii nauttia ruokaa. Itse sanon kaksi kommenttia. Tapasin tässä yhden Helsingin tietokeskuksen ihmisen äskettäin ja hän totesi, että miten se nyt on niin, nämä hyvät veronmaksut, että Kontulasta tulee enemmän veroja kuin Ullonlinnasta. Ja sitten toinen tähän EU-säännöksiin, niin meillä oli tämä MEPP-seminaari joku aika sitten ja siellä oli kanssa Hassi totesi, että Suomessa tämä laissa asetettiin tämä kilpailutusraja alemmaksi kuin EU-säädöksissä olisi ollut tarvetta. Että se olisi jopa pienellä lainmuutoksella sitä rajaa voitaisiin nostaa sinne, mikä se EU-käsityksen mukaan on. Mutta nyt sitten Jouko ekana.
Joo, yksi vaan siitä heti siitä EU-jutusta, niin se on silläkin tavalla sanoa, että sitä muutettua, niin se ei ole sillä tavalla huuli, että se on nyt parhaillaan EU-parlamentin ja komission keskinäisessä keskustelussa. Ja siellä kyllä käydään kysymystä siitä, että koskeeko tämä kilpailutus hyvinvointipalveluja, sosiaalipalveluja, terveyspalveluja vai ei. Eli sillä on vaikuttamisen paikka ja sillä tavalla se on olennainen asia. Ja sehän on iso juttu, jos siitä päästään, todella iso juttu, jos siitä päästään eroon. Mutta sen verran mä haluaisin vielä sanoa tämän mun ja Elinan esitysten suhteesta, että siis mun tarkoitus oli välittää teille ahdistus tästä nykyisestä ja Elina ratkaisi
sen. Se on hyvä, että uusi sukupolvi.
Se on hyvä, että se
on se kuitenkin pelastaa meidät.
Joo,
tosi
hyvä.
Kyllä mä palaisin ihan tuohon alkuun heti, missä viitattiin Päivi Uljohti sitä, että rikkaat pyrkii aina kasvattamaan omaa etuaan.
Ja
se on jo, se on siitä aika paljon johtuu myös näitä progression heikennykset ja muut. Valta on palannut taas sinne rikkaalle, että ainakin onko se jonkun jokisella voi puhua. Ja oliko se, että niin kun, toisen maailmansodan jälkeen se on tosi hyvinvointivaltio rakennettiin, niin oli niin kova paine tässä demokratisoitumisessa ja muualla, että silloin niin kuin ajateltiin, että demokratia oli sieltä itsestään, mutta kyllä sitten heti, kun se vähän laski, niin tässä on alkanut se luokkayhteiskunnan palauttaminen. Ja kun tuossa sanottiin, että valtio olemme me, niin onko se, jos valta on rahalla, sillä missä raha on, niin siellä on valta, niin en mä sanoisi, että valtio on niin kauan on me, kun se siellä on. Ja että tässä niin kuin taustalla on just tämä perustava työvoima ja pääoma sovittamaton ristiriita. Niin kauan kun se on olemassa, niin aina jossain vaiheessa ne pääoma taas, vaikka sen välillä on, tai se on hyvinvointipalveluille sinne alas, mutta no. Se aina palautuu.
Toivoisin, että lähdettäisiin miettimään näitä vaihtoehtoja.
Mä ymmärrän, vähän niin mietin, että onko tämä hyvinvointivaltioratkaisu, että pitäisikö meidän luopua ensin kokonaan tästä. Siis ennen kuin voidaan rakentaa pysyvää hyvinvointia, täytyisi luopua tästä ristiriidasta. Että toisin sanoen tärkeät tuotantovälineet ei saisi olla yksityisessä omistuksessa.
No niin, se olisi yksi vaihtoehto. Haluatko nopeasti kommentoida tähän, sitten annetaan puheenvuoroja lisää.
Mutta se, että minkälainen rahatalousjärjestelmä tai minkälaiset instituutiot meillä on tällä hetkellä, niin siis sehän on niin kuin poliittisesti päätetty ja ne on rakennettu. Ja kyllä valtio olemme me, että me ollaan niin kuin mahdollistettu se, että meillä on tällä hetkellä niin kuin täysin epätarkoituksenmukaisella tavalla toimiva Euroopan keskuspankki. Mutta silloin kun hyvinvointivaltio rakennettiin, niin silloin meillä oli Bretton Woods-järjestelmä, joka mahdollisti nimenomaan sen, että niin kuin me panostettiin ja investointiin julkiseen sektoriin. Ja se oli myös ihmisten rakentama. Et ei ne tule mistään ulkopuolelta niin kuin ne meidän taloudelliset instituutiot, vaan siis nehän rakennetaan niin kuin yhdessä. Ja siis meidän on ihan hyvin mahdollista niin kuin nyt sanoa, niin kuin, että me halutaan tehdä täysin toisenlaista niin kuin talouspolitiikkaa. Me. Mutta totta kai tietenkin sit meillä on aina niinku valtakysymyksiä ja siitä ei päästä ikinä mihinkään.
Mietti, oliko sinulla?
Niin joo, tässä tuosta yksityistämisestä ja kilpailuttamisestakin, mitä meidän loogisesti se vaan asiaan liittyy. Tuossa viime vuonna loppuvuodesta julkistettiin semmoinen tutkimus kuntien yksityistämisestä ja siinä todettiin, että kokoomuksen ja demareiden johtamissa kunnissa on niin kuin rajusti yksityistetty enemmän kuin mitä muissa kunnissa, että se on tämmöinen jossain määrin niin kuin ideologinen kysymys, eli yleensä ottaen ne, mitä puhutaan, että EU pakottaa kilpailuttaa ja yksityistäminen, ne aika usein on pelkkiä valheita, että EU ei suinkaan, että tuossa nyt EU:ssa keskustellaan siitä, että pitääkö hyvinvointivaltio tai palveluita yksityistä tai kun kilpailuttaa, niin tota noin, se kai pääsääntö tämänhetkisessä systeemissä on, että näitä kunnallisia palveluita ja valtiollisia palveluita periaatteessa yleisesti ottaen ei tarvitse. Ei tarvitse mitään kilpailuttaa, vaan kunta tekee ne sitten niin kuin lystää.
Ne olisin kysynyt tämmöistä hommaa, että miten sitä voi yleensä nämä hienot tavoitteet toteutua, kun demokratiahan, vaikka minkälaisia äänestystuloksia on, niin rikkaat firmat ja muut, niillä on mahtavat lopparikoneistot, ja sitten ne, jotka tarvitsisi näitä palveluja, köyhät, eihän ne käy äänestämässä, ei ne osallistu. Yhdysvalloissa, EU:ssa, jopa meidän osinkoveroehdotuskin, mikä ensimmäisenä tuli, niin tuli jostain ihan pilvistä, ei kuulemma valtiovarainministeri virkamiehille sitä vahvistanut, että kyllä tässä todellisuus niin on karmeita sitten nyt näiden hyviä asioita toteutuksia.
Sitä
meidän valoisa prinsessa
juuri tässä oli puhetta, että nyt siis Forssan ohjelma kakkosta me ollaan nyt tässä ehkä käynnistämässä ja mietitään sitä niin kuin siltä näkökulmasta. Sitten sulle.
Kommentista hyvinvointivaltion rahoittamisesta, että minusta ei ole tarvetta perustella sitä vain funktionaaliseen rahoitukseen, että maalaisjäljellä se vaite, että talouskasvu tarvitaan, että tuntuu helpolta purkaa, että jos sulla on jotkut palvelut tietyssä talous-BKT-tasolla, sitten miksi BKT voisi pysyä ennallaan ja pitää yllä noita hyvinvointipalveluita ja jos on enemmän kuluja, laita enemmän veroja tai tehostaa toimintaa ja esimerkiksi noita osallistavaa varsinkin työntekijöiden puolelta on kuullut virkamiehiltä, että voisi toimia paljon paremmin julkiset palvelut minusta sitä myös pitäisi perustella, että enemmän veroa riippumatta mitä taloudelle tapahtuu, varsinkin globaalissa maailmassa. Ehkä meillä on vähemmän resursseja, kun kehitysmaat kehittyvät. Eli toivoisin, että sitä myös puhuisin, ei pelkästään funktionaalisesta rakentuksesta, joka on aika kyseenalaistettu vielä.
Niin, Elina on selvästi miettinyt tähänkin vastauksen, ole hyvä.
No okei, funktionaalisen rahoitukseen, niin siis sehän ei voi tarvita verotukselle, verotus tarvitaan joka tapauksessa aina, sitä tarvitaan tulonsiirtoja ja sitä tarvitaan inflaatio hillitsemiseen. Sitten tästä, että onko tämä täysin utopistinen, niin siinä mun kirjassa, niin siinä on kerrottu Newcastlein kaupungista, missä on toteutettu, uudistettu sitä palvelujärjestelmää tämän tyyppisesti. Ja sitten on tiedossa myös siis Norjassa ja Ruotsissa myös sellaisia kuntia, missä on yritetty yhdessä julkisen sektorin työntekijöiden kanssa niin lisätä sinne sitä osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä ja sitä sellaista kokonaisvaltaista otetta. Että mä en näe tätä niin negatiivisesti, että kyllä mä näen, että niitä on hyviä esimerkkejä, on jo toteutettu. Mutta totta kai niitä pitää tuoda sinne julkiseen keskusteluun, jotta niitä tulisi mahdolliseksi poliittisesti myös täällä Suomessa.
Joo,
taisin vielä, kun sanoin tuossa oman esityksen loppupuolella, että onko tämä koko hyvinvointivaltio käsite syytä unohtaa, niin minusta tuo Elinan esitys sanoi juuri päinvastoin, meidän pitäisi palauttaa. Ja oikeastaan sen verran haluan sanoa tähän pohjaksi, joka minusta on tavallaan niin historiallisesti tärkeä, että se hyvinvointivaltio oli todellakin käännösvirhe. eli welfare state, joka oli se anglosaksinen pohja, niin se welfare state, vaikka se on suoraan sanakäsisesti käytettynä hyvinvointivaltio, niin se ei ole sitä. Et welfare-sana ei ole hyvinvointi, se on well-being englanninkielessä. Eli welfare mother ei ole hyvinvoiva äiti, vaan se on sosiaaliturvan varassa elävä äiti parka, ja se on pikemmin halveksiva käsitys ja welfare mother englanninkielessä. Ja esimerkiksi saksan kielessä tämä onkin social state. Ja oikea käännös olisi ollut silloin alun perään tehdä sitä sosiaalivaltio. Se olisi ollut oikea suomalainen käännös. Ja jos katsotte esimerkiksi vaikkapa satakomitean mietintöä, joka tarkoitus oli ikään kuin uudistaa hyvinvointivaltiota, niin siellä ei ole kuin kaksi tavoitetta, ja se näkyy hyvin selvästi. Siellä on tietynlainen semmoisen todella niin kuin, tietynlainen perusturvan parantaminen ja sitten työllistä, eikä muuta. Siellä ei ole mitään muita hyvinvointitavoitteita, kun taas Elinolla oli. Se koko Elinan juttu lähti siitä, että rakennetaan hyvinvointia. Ja tämän Elinan esityksen mukaan sitä todellakin kuuluu kutsua hyvinvointivaltioksi. Eli tavallaan tämä Elinan esittämä linja antaisi niin katteen sille samalle hyvinvointivaltiolle. Muuten lukekaa esimerkiksi sen Jukastin esimerkki, se on todella rohkaiseva.
Eli sitten Juka huomaa.
Joo. Mä oon sitä mieltä, että erittäin tapa hoitaa tämä koko sosiaalipolitiikka yhteen. Ja tosiaankin sillä tavalla, jos tämä kärki pitäisi olla noin kaksi niin kuin viimeistä pointtia. Tämän tyyppistä keskustelua pitäisi nyt ihan niin kuin, tosissaan niin kuin sillä tavalla valjastaa siihen niin kuin arkikäytännön kieleen, että jokainen kadun tallojakin ymmärtää, mistä on kysymys. Että se varmaan vielä vähän mysteeri, että miten sitä talouspolitiikkaa sillä EU-tasolla pitäisi uudelleen järjestää. Että siitä varmaan on erilaisia keskusteluja täälläkin. Ne pitäisi jotenkin koota ja sieltä pitäisi löytää ne yhteiset nuotit, millä tavalla edetä. Ja tosiaan tästä voisi rakentaa just se uusi Forssan liike. Ja se on hienoa, että tämä on tämmöinen vasemmistotyyppistä ajatuksia, jotka tähtää siihen oikeudenmukaisen ja sosiaalipolitiikkaan, niin mitä suuri osa suomalaisista ilmeisesti kannattaakin, niin just tulee sitten tämmöisen niin talouskärjellä, koska se on ehkä aikaisemmin puuttunutkin sit siitä niin keskustelusta, mitä on käyty. Täällä on liikaa keskitytty siinä niin sosiaalipoliittisessa raamissa. Ja sen takia se ei ole sitten niin tavoittanut oikeasti niin sitä kohderyhmää. Ja todellakin siis kysymys on vallasta ennen kaikkea, että jokainen ministeriö tällä hetkellä siis niin kuin, haluaa pitää kiinni siitä omasta budjetistaan ja on kiintynyt siihen ne päättäjät ja nauttii siitä vallasta, mitä ne pääsee kääntämään. Että ne ei mielellään luovu sit, vaikka esimerkiksi joku työmarkkinatuki, mikä on tämmöinen passiivinen tuki, että jos STM:lle jo budjetoi sen oman budjettiin sen työmarkkinatuen, niin se ei mielellään sitä sitten sille TEMille anna vaikka siihen aktiivipuolelle sitä rahaa. Että sillä, että se raha ei liiku sillä, se on liian sektoroitu. Ja todellakin se on ihan keskeinen ongelma siinä, että miten niin kuin ihan niin kuin mikro- tai makrotasolla Suomessakin toimii sit, niin kuin se, että mikä on niin kuin tarkoituksenmukaista politiikkaa. Mutta niin kuin, se pitäisi niin kuin avata, että miten just tuo funktionaalinen rahoituskäsite on varmasti hyvä, että miten sitä niin kuin voidaan niin kuin sitten tarkastella tätä suomalaisen niin kuin valtion rahapolitiikan järjestäytymistä ja miten sitä voidaan sieltä niin kuin löytää niitä kanavia. Se on iso työ varmasti, mutta niin, että hienoa, että on kartta nyt selville, miten edetään.
Niin, minusta tämä Jouko viittaus, tämä Pertti Honkasen laskelma on, että se 7 miljardia, jos me hyväksyttäisiin samat säännöt kuin 90-luvun puolivälissä, niin tuottaa 7 miljardia euroa. Ja se on paljon rahaa, mutta kun me tiedetään suomalaisten veronmaksun alukkuun, niin meidän pitäisi, tai siis tämmöiset tiedot on tosi tärkeitä ja ne vie asioita vähän eteenpäin. Mä en huomannut, oliko jollakin vielä.
Ja mä sanoisin tuosta, kun tämä Elina sanoi, että byrokratia takaa tämän palvelusysteemin toteutumiseen, niin sitten se on aika lähellä byrokraattisuus, että se on semmoinen turha semmoista byrokraattisuutta on siis sillä tavalla, että mä mieluummin kuusin palvelujärjestelmästä ja tämän näistä perusrakenteista, että byrokratia se on se, niin lähellä sitä byrokraattisuutta, joka on hyvin kielteinen.
Elina saa heti kommentoida.
Niin, siis se on sama asia. Mutta mä ehdottomasti näen sen positiivisena asiana, koska ilman byrokratiaa niin ihmisiä voidaan kohdella täysin mielivaltaisesti ja jollekin tarjota jotain sen takia, että se on tämän virkamiehen tuttu tai mitä ikinä. Eli siis ehdottomasti niin kuin byrokratiaa me tarvitaan, mutta siis on toki totta, että meillä on myös sellaisia turhia byrokratisia käytäntöjä, joita pitäisi niin kuin karsia ja poistaa. Et sitä pitää kehittää, mutta missään nimessä siitä ei saa luopua.
Niin, oleellistahan on siis, että sitä ei käytettäisi vallankäytön välineen, kun mä ymmärrän, että byrokraattisuus sanoo.
Se on vähän sellaisia, että aika jännätä byrokratia. Tietysti mä puhun tämmöisestä vähän niin kuin tutkijan näkökulmasta, mutta siis byrokratia sanoo, että Max Weberin käsitystä, joka sitä lanseerasi 1800-luvun vaihteessa, niin sehän oli Max Weberin ehdottomasti positiivinen ilmiö, se byrokratia. Se oli niin toiminta, joka perustui yhdessä hyväksyttyihin sääntöihin. Ja mä sanoisin yhden hyvin konkreettisen esimerkin, joka on mulla ollut vähän tuskaneikin. Olin 70-luvun lopulla asuntohallituksen rahoitusjohtajana. Ja silloin aika lailla säätelin sitä, miten niitä rahoja, asuntohallituksen rahoja jaettiin. Ja mulle sanottiin silloin nämä vuokra-asuntojen jaot tuli asuntohallituksen saapereet. Ja sitten mun osastolle. Ja sitten Invalidiliitto sanoi, että he voi sitten jakaa ne asunnot ja sitten sitä ruvettiin siirtää kunnille. Sehän kuulostaa hyvältä, että se on, kun ne rakensivat aika paljon vuokra-asuntoja. Että sehän on hienoa toivottavasti niitä, että paremmin, miten se menee tarkoituksenmukaisesti. Ja niin sitten mun ehdotuksestani kollegio päätti, että se jako siirretään Invalidiliitolle. Mä kuulin myöhemmin, että senkin rontti, mitä meni tekemään. Että siellä Invalidiliitossa vasta se mafia on, joka jako. Ja kun se meni sinne, niin siellä ei ollut valitusmahdollisuuksia, joka sellaisia kuin se olisi tapahtunut julkisessa hallinnossa. No mä en tiedä, oliko tämä väite oikein vai ei, mä pystyn sitä jälkikäteen tarkistamaan. Mutta tämä oli kyllä, mulla meni tietysti muutama yö, niin kuin mahtetaan. Tein kyllä hyvää tarkoitin, mutta huonosti kävi. Mutta mä tarkoitin sitä, että siihen liittyy se, että tähän julkiseen byrokratiaan liittyy aina tämmöiset paremmat lailliset mahdollisuudet valittaa kannella, sanoa lautakunnan jäsenelle tai tehdä kanteluja, jolloin semmoinen niin kuin laillisuus ja rehellisyys on paremmin turvattavissa kuin että se tapahtuu sen valtiollisen sääntelyn ulkopuolella. Ja tämä on aika iso juttu, josta vähän on puhuttu.
Mietin sitä, kun puhuitte siitä vuodesta tai niistä 7 miljardista. Et se on tapahtunut koko ajan se verotuksen muutos, niin on tapahtunut riippumatta siitä, ketkä on ollut hallitus vastaan. Ja kun katsoo tätä aikaa, aikajana, niin siellä on ollut siis aivan samalla tavalla demarit kuin sitten keskustapuolen kokoomuksella kaverina, suurin piirtein näin. Mutta se, että kuka loppujen lopuksi ohjaa tätä muutosta, niin tuo joukon heitto tuolta 70-luvulta omasta historiastaan, niin kuvastaa sitä, mitä minä olen havainnut tässä tämän työn aikana, kun tätä työttömien keskusjärjestön veturikuljettajana ollut, että virkamiesjohto on niin vahva ja ministeriöiden virkamiehet ovat niin vahvoja, että ne taluttaa ministereitä ja valtiosihteereitä ravatista mennen tulle ja palatissa. Että oli kuka tahansa hallituksen pääministerinä ja valtiovarainministerinä, niin aina tapahtuu, että se on se sisään rakennettu se ideologia sinne ministeriön virkamiehiin, eikä se lähde pesemällä pois, eikä sillä, että hallituksen valtioneuvoston puheenjohtaja vaihtuu.
Nyt sinne, kun me saadaan Forssa kakkonen, niin se toteutuu. Vielä viimeinen puheenvuoro.
Hei, mä oon pyytänyt muutakin, että mä luulen, että
se huomaa. Mä en huomannut,
anteeksi. Joo, no mulla oli lähinnä joukolle kysymys. Tuossa tuli siitä sun kinikertoimesta mieleen. Tuossa nyt kun oli tää hallituksen kehysriihi, niin siitä esitettiin kommentteja. Muun muassa Paavo Arhimäki ja Mikael Jungner kirjoitti, että se siinä kehysriihen päätöksissä pienennettiin tuloeroja merkittävästi. Ja sitten Vatti kautta Vartiainen teki Gini-indeksiin perustuvan tutkimuksen, missä se vaikutukset katsottiin olevan plus-miinus 0,2%. Mä en edes muista kumpaan suuntaan. Taisi olla positiiviseen suuntaan, eli pienempi 0,2. Ja siinä kyllä niin kuin sanottiin sitten, että siinä ei ole kaikkia asioita otettu huomioon, mutta kyllä tämä Gini-tutkimus vaikuttaa vähän semmoista pahalta kuin katajan mehun mun mielestä on että kun otetaan huomioon, että progressiivisia veroja ei siinä korotettu ollenkaan, sitten taas näitä regressiivisia veroja, valmisteveroja plus sähköveroa plus muuta, joita mun pari vuotta sitten tekemään laskelman mukaan peruspäivärahalla ja opiskelijat maksaa noin 300 000% enemmän kuin Erkko eläessään maksu alvia ja muuta ja sitten tästä on myös tästä osinkouudistuksesta todettu, että sekin pikkusen lisäsi tuloeroja, että joku tässä hommassa pahasti tässä mättää.
Marjatalla sitten vielä viimeinen.
Eilisen maailmanloppuseminaarin jälkeen tämmöiset Suomen ministeriöiden väliset tulonsiirrot tai pienet odotukset, mutta se on sellaiset lilukaupaset, että kun siellä paleontologi kertoi tästä meidän historiastamme, että ennen kuin ihmislajia olemassakaan, niin oli 5 tällaista suurta lajikatoa, jolloin vähintään 75% maapallon lajistosta katosi. Et eihän tämä nyt ole mitään uutta tämä tulossa olevakaan, joka me on saatu aikaan. Että samat ilmiöt on silloin ollut, tämä hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen ja lämpötila on voinut laskea tai nousta, että on millaisia katoja ollut. Et siis tässä katsomossa niin kannattaisi tämä nyt vouhottaa siitä edellään, vaan tässä, kun meillä on näitä hyvinvointivaltioita juuri täällä maailmankaupalla, että jotakin mukavasti voidaan, että navaskellaan, että otetaan pikkasen pistää huonommin voivia asioita, vaan paremmaksi, kun on laskettu, että tämä näin yhdessä muualla, kun täällä sosiaalipalveluissa ilmastoseminaarissa käydään, missä oli niin kuin, niin mä en muuten esittää, että minä olen Marjatalla, tuon Juhan Palainen, niin semmoisen käydään, että mitenkään niin kuin pitäisi ihmisen päästöjen laskea, jotta me pysyttäisiin sen rajan alapuolella, että maapallon ilmakehä ei nouse yli 2 astetta. Ja siinä oli niin kuin piirretty se viiva sillä lailla, että sitten siinä oli tämä kehittyneiden maiden viiva, joka meni sen alapuolelle, että kun me olemme päästy päästöissä paljon alemmalle tasolle, ja sitten kuinka nämä kehittyvät maat saisi vielä vähän nostaa päästöjä, sitten niille pitäisi tulla yhtä jyrkkä lasku sinne kelvolliselle tasolle.
No niin.
Ja tämä käännekohta on vuonna 2017, että me voidaan järjestää hienot Suomen 100-vuotisjuhlat ja silloin vielä ohi mällätä, koska sen jälkeen ei ole mitään tehtävissä.
Joo.
Mut nyt, ei, saanko jatkaa?
No nyt nopeasti.
Pienen hetken. Sulla oli tämä. Just mä muistan, miten sä olit muotoillut tämän, miten pitää ottaa tämä kokonaisuus huomioon, että mulle tuli itselle mieleen tässä joku sitten semmoinen slogan, että ihmiselle koko elämä. Et kun ihminen nähdään, siis joku arkkitehti sanoi, että ihminen 125 senttiä pitkä termimies, että maailma on suunniteltu siis, tämä rakennettu maailma, vain sellaiselle. Että meidän pitäisi alkaa nähdä ihminen kokonaisuutena, joka syntyy pienenä eikä käydä synnytysvaihtokselta kotiin, vaan on silloin liikuntarajoitteinen. Sitten voi yrittää millaiset, koska tahansa voi sukkeella tulisi koko ikänsä. Vanhana varmasti tulee jotain vaikeaa, mitkään saa elää. Että pitäisi siis antaa ihmiselle koko elämä ja joka vaiheessa se tuki, mitä tarvitaan,
jos
sä saavat, että tämä on aivan hienoa. Mutta se, mikä täällä puhuttiin uudesta Forssan ohjelmasta, kun demarit kauheasti kehuivat, että kaikkihan on toteutettu Forssan ohjelmasta, paitsi kirkon erottaminen valtiosta, mutta siitä
demarit
luopuvat kustunnosta. Mutta siinä Forssan ohjelmassa ei näissä numeroisista tavoitekohdista, vaan tekstissä mainitaan, että pitää poistaa henkinen polkuun alaisuus. Tämä on mun mielestä se suurin ongelma, joka on maailman pienintä täällä meillä, jossa ihmiset saa ajatella koko ajan toimia vapaasti. Mutta kun täälläkin suurin osa ei voisi vähempää olla kiinnostunut mistään meidän ihmisten tulevaisuudesta. Miten me saadaan ihmiset keräämään ja toimimaan ja vaatimaan päättäjiltä ja valitsemaan sellaiset, jotka parantaa tämän maailman ja luovat siellä.
No niin, se oli laudikas lopetus. Salissa 23 alkaa mitä kasvun jälkeen seminaari, jos te haluatte pohtia näitä asioita, niin salissa 23. Mä pyydän Joukolta ja Elinalta nämä alustukset meidän sivuille ja toivottavasti tuo nauhoitus onnistuu niin, että voi katsoa kauhoja ja kuunnella nämä tärkeät puheenvuorot. Ja jos haluatte liittyä hyvinvointivaltion vaalioihin, niin ottakaa tuosta tuommoinen kortti, sinne voi ilmoittautua nettisivun kautta. Ja suuret kiitokset kaikille osallistujille. Mitä sä oot?
Se on semmoinen niin kuin se alibudjetointi ja semmoinen ulkoistamisen kautta yksityistä.
sitten hallinto-oikeus ilmoitti, että siinä oli menettely on laita, mutta se joutuu kuitenkin arkiseen tällaiset rahat. Se oli tämmöinen päätös, että joo, laitetaan se on, mutta se ei ole vahvistamaan osuuskirjoittamaan yhteiskuntaan.
Ei ole ketään vielä. Täällä on varmaan yksi aloitetaan, mutta hyvä, että jos tulee, on laittanut oltainen numero. Mitä sinä sanoit? Tunnetko Nassima varmaan? Nassima. Nassima on eduskunnan avustaja. Ja se on parlament. She's very, very good. Hän on from, she's from Atlanta. Did you see the fancy? Hän oli fancy. Hän on tosi kuulosta. She's very famous here. And I just realized that you asked where did you sit? That's Nassima. One of the small ones. She's world minister. Job minister. Job minister.
Job minister.
Job minister. She's very pretty.
Heidi.
Rose Strat. Yeah, thank you. But how? I didn't know.
I don't know.
I didn't know before. So that I didn't tell you. But when we come to ask this.
She's
yeah, minister. Labour minister. Yeah. I don't know. Let's go downstairs.
Maybe.
Or here, we are waiting maybe. I don't know. Yeah, here. Let's have you put it at ease. But I don't know, this is yesterday. What about...